спала нагадку. Рота я можу зціпити, коли схочу, і як схочу міцно. А чого він вартий? Рот у людини для того, щоб ним їсти. А ось захищений він дуже добре. Зате вуха, вуха віддано на поталу будь-якій балаканині. Коли Тереза підходила до його ліжка, він удавав, нібито спить. Якщо вона була в доброму гуморі, то тихенько казала «спить». Якщо вона була в поганому гуморі, то гучно викрикувала «нахабство». Сама вона не могла нічого вдіяти зі своїм настроєм. Він залежав від того місця в її монолозі, де вона саме спинилася. Повноцінним життям Тереза жила в своїй мові. Вона казала, помилку можна виправити, і ошкірювалась. Хоча він, той, хто має виправити помилку, спить. Вона виходить його, і те, чого нема, з'явиться. А тоді нехай помирає знов. Та коли чоловік думав, що він на світі один, то його сон дратував її ще дужче. Тоді Тереза доводила йому, що вона також людина, і будила його тим своїм викриком «нахабство». Щогодини вона цікавилася його банківськими активами і тим, чи всі його гроші в тому самому банку. Гроші, мовляв, не конче мають лежати всі в тому самому банку. Вона, мовляв, не проти, щоб одна їхня частина лежала в одному місці, а друга в другому. Від того нещасливого дня, згадувати про який йому не хотілося, його підозра, що вона зазіхає на книжки, відчутно зменшилась. Він добре затямив, чого вона від нього домагається. Заповіту. До того ж такого, де він розпорядився б тільки грішми. Саме через це вона залишалася йому цілком чужою, хоч він знав її всю, від першого слова до останнього. Вона була на 16 років старша від нього. І очевидячки, мала померти багато раніше від нього. Яку цінність становили гроші, про які, напевно, було відомо одне, що вони ніколи їй не дістануться. Якби вона так само безглуздо простягла руку по книжки, то попри всю природну ворожість могла б все-таки розраховувати на його підтримку. Її невідчепний, непослабний інтерес до грошей був для нього просто таки загадкою. Гроші – це найменш виразне, найменш промовисте, найменш прикметне з того, що він міг собі уявити. Як легко і просто, без будь-яких заслуг і зусиль, він їх успадкував. Іноді його так розбирала цікавість, що він не витримував і розплющував очі, хоч щойно почувши жінчині кроки, був їх заплющив. Він сподівався на якусь переміну в ній, на якийсь незнайомий порух, новий погляд, мимовільну нотку в її голосі, що підказала б йому, чому вона раз у раз заводить мову про заповіт та гроші. Найкраще кін почувався тоді, коли переносив її туди, де опинялося все. Чому він, попри свою вченість і розум, не знаходив пояснення? Божевільних він уявляв собі грубо і просто. Він визначав їх як людей, котрі здійснюють украй суперечливі вчинки, хоч і називають усе тими самими словами. За цим його визначенням Тереза, на відміну від нього самого, була безперечно божевільна. Сторож, який навідував професора щодня, був іншої думки. Від цієї бабери чогось доброго йому годі було сподіватися. Він уже почав потерпати за свій щомісячний презент. Поки професор живий, вважав сторож, цей ласий шматок у нього в кишені. Чи можна в такому ділі покластися на баберу? порушуючи свій звичний розпорядок дня, сторож по цілій годині просиджував уранці біля ліжка професора, щоб понаглядати за ним особисто. Тереза мовчки проводила його до кімнати і одразу, вона мала його за простолюдця, виходила за двері. Перш ніж сісти, він зневажливо втуплювався в стілець. Далі або казав «Я і стілець», або жалісливо поплескував його по спинці. Поки він сидів, стілець розгойдувався і репів під ним, мов корабель, що тоне. Як сидіти, сторож забув. Перед своїм вічком він стояв навколішках, бив він навстоячки, спав напівлежачки. Сидіти в нього не лишалося часу. Коли стілець випадково заспокоювався, сторож починав непокоїтись і стурбовано кидав погляд на свої стегна. Ні, вони не охляли, на вигляд ще хоч куди. Але коли стегна знову змушували стільця озватись, він повертався до своєї перерваної промови. «Бабенці треба вбивати. Всіх до одної. Я їх знаю. Мені вже 59, 23 роки я був женатий, майже половину життя, весь час на своїй жінці. Я бабенці знаю. Всі вони злочинці. Ви полічіть, пане професор, усі вбивства, скоєні отруєнням. Ви ж бо маєте книжки, самі побачите. Бабенці, страхополохи, я це знаю. Якщо мені хтось ще скаже, я затоплю йому в пику, щоб знав, лайно собаче, скажу йому, як же ти посмів. А тепер візьміть бабенцію. Вона від вас утече, б'юсь об заклад на мої кулаки. Ви тільки на них погляньте, вони чогось варті. Я можу сказати будь-якій бабенці, що завгодно, вона й не писне». «А чому вона не писне? Тому що боїться. А чому боїться? Тому що страхополох. Ох, і лупцював же я цих бабенцій, якби ви тільки знали. Моя завжди в синцях ходила, покійна дочка, я так її любив. Ото була бабенця, як той казав. З неї я й почав, коли вона ще пішки під стіл ходила. Ось!» казав я бувало жінці. Вона одразу в крик, що не я дівчини бодай пальцем торкався. Вийде заміж, попаде в чоловічі руки. Поки молода, нехай звикає, а то відразу дасть від нього драла. Я не пущу її за такого, що не вміє дати лупки. Срати я хотів на такого. Чоловік повинен це вміти. Я за кулаки. Гадайте, вони щось помагали, оті мої балачки? Де там? Стара тільки затулить собою дочку, і бити доводилось обох. Бо жінка не повинна мені перечити. Мені? Ні. Ви ж були б чули, як вони обидві лементували. Всі сусіди прокидались і збігалися послухати. В усьому будинку шанували. «Кинете репетувати ви?» – казав я. «Кину бити, і я». Спершу вгомонялися вони. Тоді я пробував, чи не щинять вони крику знов. Вони мали нишкнути, як машенята. Я трохи додавав із правої. Я не зразу перестаю бити, бо так можу втратити навичку. Я вам так скажу, бити – це мистецтво. Цього треба вчитись. Один мій колега б'є одразу в черево. Бідолаха падає непритомний і вже нічого не тямить. Ну, а тепер я можу гамселити його скільки мені завгодно, каже колега. Ну, кажу я, а що мені з того, коли він нічого не відчуває? Ні, коли чоловік лежить без тями, я його не б'ю, тому що він нічого не відчуває. Я все життя так робив. Бити, кажу я, –
треба навчитися так, щоб людина не западала в нетяму. До нетями доводити не можна. Оце я називаю бити. Вбити вміє кожен. Це не мистецтво. Я зараз можу зробити отак і вашому черепку гаплик. Ви мені вірите? Я цим не пишаюсь. Я ж кажу, так уміє кожен. Знаєте, пане професор, це і у вас вийде. Щоправда, саме зараз не вийде, бо ви помираєте. Кін бачив, як виростали кулаки, звершуючи свої героїчні подвиги. Вони були вже більші від їхнього господаря. Невдовзі кулаки заповнили собою всю кімнату, руде волосся на них виростало разом із ними. Кулаки рішуче струшували з книжок пил. Один із них удався до сусідньої кімнати і душив Терезу в ліжку, де та раптом опинилася. Під другий десь потрапила спідниця і, щинивши неймовірний лемент, розлетілася на клапті. «Як чудово жити!» – вигукнув кін радісним голосом. Сам він лежав такий сухоребрий і жалюгідний, що йому вже не було чого боятися. Про всяк випадок він намагався займати ще менше місця, ніж звичайно. Він був тонесенький, як пілочка. Йому не міг нічого зробити жоден кулак у світі. Це віддане, доладне створіння робило своє діло дуже швидко. Досить було йому посидіти тут чверть години. І Тереза вже, наче корова, язиком злизала. Проти цієї сили не могло встояти ніщо. Тільки потім воно забувало піти і залишалося ще на три чверті години, не маючи жодної очевидної мети. Книжкам воно шкоди не завдавало, проте самому кінові вже починало надокучати. Кулак не повинен так багато розмовляти, а то стає помітно, що йому нема чого сказати. Він повинен лише бити, побив, і хай іде собі, чи принаймні мовчить. Але ж його мало обходять нерви і бажання хворої людини. Воно вперто розводиться тільки про одне. Спочатку воно, щоправда, ще трохи стримувалося, і на догоду кінові накидалося на злочинне жіноче кодло. Та ба! Розправившись із жінками, кулак знову ставав кулаком. Він був іще міцний, як у свою найкращу пору, але вже в тому віці, коли часто із насолодою пускається в спогади з усіма подробицями. Щоб такий чоловік, як кін, знав усю його славну історію. Тут професор не мав права заплющувати очей, а то кулак зробив без нього кашу. І не допомогли б йому навіть повіки на вухах. Супроти такого рику заслінки ще не повиростали. За півгодини після того, як приходив сторож, кін починав стогнати від одного давнього і нібито забутого болю. Він уже в дитинстві погано стояв на ногах. Власне, добре ходити він так ніколи і не навчився. Не минало жодного уроку фізкультури, щоб він не впав з турніка. Попри свої довгі ноги, в класі він бігав найгірше. У тому, що він відставав у фізкультурі, вчителі вбачали щось неприродне. Щодо решти предметів, то там кін завдяки своїй пам'яті був перший. Та що йому з того? Через кумедну статуру його, по суті, ніхто не поважав. Йому раз у раз підставляли ногу, і він сумлінно перечіплювався. Взимку з нього робили снігову бабу. Кіна звалювали в сніг і перекочували доти, доки тіло його набувало нормальної товщини. Це ті випадки в його житті, коли падати було хоч і дуже холодно, зате досить м'яко. Кожен такий спогад викликав у нього почуття вельми змішання. Все його життя було безперервним ланцюгом падінь.